วันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าการอธิษฐานคืออะไรการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าในระดับใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยกันการอธิษฐานเป็นการสนทนาค่ะการสนทนาไม่ใช่การพูดอยู่ข้างเดียวต้องมีการพูดมีการฟังทั้งสองฝ่ายแต่หลายครั้งการอธิษฐานของคริสเตียนพูดอยู่ฝั่งเดียวนั่นไม่ใช่การอธิษฐานประเด็นดูแบ่งปันบอกว่า 95% ของเวลาที่เขาใช้ในการอธิษฐานนั้นเขาใช้ไปกับการขอบพระคุณพระเจ้าใช้เวลาไปกับการรักพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์การใช้เวลาของเขากับพระเจ้าก็คือการที่ได้นั่งคุยกับพระเจ้านั่นคือการอธิษฐานไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่เราแค่นั่งคุยกันการอธิษฐานก็คือการไปหาพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างในเรานะคะแต่คริสเตียนไม่ค่อยไปหาพระองค์เท่าไหร่เหมือนการสนทนาอื่นๆนะคะเราต้องอยากคุยกันพระเจ้าอยากคุยกับเราเราก็ต้องอยากคุยกับพระองค์ไม่ได้ดูบอกว่าก็มีเวลาที่กำราบศัตรูจัดการกับมันใช้สิทธิอำนาจเหนือมันทำสงครามผูกมัดปลดปล่อยแล้วก็ได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยมากในชีวิตอธิษฐานของเขาถ้าเทียบกับการอธิษฐานทั้งหมดแต่ว่าสิ่งนี้กลับกลายเป็นเรื่องสำคัญมากในการอธิษฐานของคนยุคนี้ที่มักจะสอนกันว่าเราอธิษฐานเราทำสงครามฝ่ายวิญญาณเราจัดการปลดปล่อยผูกมัดเวลาคนเขาได้ฟังพระเจ้าดูสอนเรื่องการอธิษฐานว่าการอธิษฐานหลักๆแล้วคือการรักพระเจ้าคนก็มักจะบอกว่า มันธรรมดาไปมั้งเราควรจะมีชีวิตอธิษฐานที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยมากกว่าแค่เพียงการไปหาพระเจ้าแล้วก็รักลงเนี่ยนะคุยกับพระองค์เนี่ยนะนี่หรือคือการอธิษฐานแต่เขาเชื่อว่านี่คือชีวิตอธิษฐานจริงๆคำสอนส่วนมากเกี่ยวกับการอธิษฐานในทุกวันนี้จดจ่ออยู่กับการขอคือการอธิษฐานมีไว้ขอมีไว้รับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าการอธิษฐานคือการเข้ามาเอาสิ่งต่างๆจากพระเจ้าพยายามให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรารับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อเราแต่ถ้าคุณโตหน่อยทางวิญญาณคุณก็มาอธิษฐานเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเพื่อคนอื่นเขาจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าพระพีสอนนะในยอห์นบทที่16ข้อ24พระเยซูบอกว่าแม้จนบัดนี้ท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดเราจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าพระพีพูดถึงว่าให้เข้ามาขอก็ตามแต่นี่ควรจะเป็นส่วนที่เล็กมากของการอธิษฐานของเรานะคะถ้าจะว่ากันจริงๆเนี่ยถ้าจะเข้ามาขอมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานอะไรเลยนะคะแต่บางทีเราก็พูดซ้ำไปซ้ำมายกเหตุผลนานาประการร้องห่มร้องไห้ในช่วงเวลาอธิษฐานเหล่านั้นถ้าหากว่าสิ่งหลักที่คุณทำในการอธิษฐานคือการเข้ามาขอแล้วก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการอธิษฐานของคุณไม่เห็นผลการเข้ามาขอการเข้ามารับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าเป็นเหตุผลหนึ่งในการอธิษฐานแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการอธิษฐานพระเจ้าต้องการที่จะเลี้ยงดูเราประทานสิ่งสารพัดที่เราต้องการซึ่งได้กระทำแล้วแต่ว่าการมาเพื่อจะมารับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าไม่ควรจะครอบคุมเวลาทั้งหมดในการอธิษฐานจริงๆแล้วถ้าเราทำให้สิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญชีวิตอธิษฐานของเราจะเห็นผลมากขึ้นมากสิ่งที่สำคัญก็คือรักพระเจ้านมัสการพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์นี่คือวัตถุประสงค์หลักของการอธิษฐานถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะพบว่าในที่สุดแทบจะไม่มีอะไรจะต้องขอเลยเมื่อคุณชื่นชมพระองค์เมื่อคุณใช้เวลากับพระองค์คุณจะพบว่าเราก็มีทุกอย่างแล้วเนาะจะว่าไปอาจจะไม่ได้ต้องขออะไรแล้วมั้งเมื่อคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาสู่ชีวิตคุณอย่างเหนือธรรมชาติในมัทธิวบทที่6ข้อ25เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือแต่หลายครั้งชีวิตคริสเตียนการเข้ามาอธิษฐานคือการเข้ามาขอเงินขอของขอการเลี้ยงดูขอเอาเข้ามาเอาแต่พระคัมภีร์บอกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนในโลกนี้เขาแสวงหากันก็คือเรื่องปากเรื่องทองมีกินมีใช้อย่างมีชีวิตดีๆแล้วก็มาขอพระเจ้าการมาเป็นคริสเตียนของคนบางคนก็คือเพื่อให้คุณภาพชีวิตตัวเองดีขึ้นเท่านั้นงานหลักคือการหาเงินคือการทำงานแล้วถ้ามีพระเจ้าองค์นี้ช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเงินมาง่ายขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่นะนั่นคือวิถีชีวิตของคนในโลกนี้นะคะที่ไม่มีพระเจ้าแล้วพอคริสเตียนมาหาพระเจ้าก็มาด้วยวิธีคิดแบบของโลกพระเจ้ารู้ค่ะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและพระองค์เตรียมไว้ให้หมดแล้วแต่พระองค์บัญชาเราบอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มเติมให้กับท่านมันจะมาเองเมื่อคุณให้พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของคุณเมื่อคุณรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจเพลิดเพลินในการใช้เวลากับพระองค์ความสุขของคุณอยู่ที่พระเจ้ามันก็แปลกมากพระเจ้ากลับเพิ่มเติมสิ่งอื่นๆให้ด้วยแต่ว่าหลายครั้งคริสเตียนกลับไปใช้กายฐานเพื่อจะพยายามได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความสุขของชีวิตเขาแทนที่พระเจ้าเมื่อเรากำลังอยู่ในห้วงแห่งความรักกับพระเจ้าเมื่อนั้นพระองค์จะเพิ่มเติมให้กับเราอย่างเหนือธรรมชาติพระองค์สามารถดูแลเราได้ดีกว่าตัวเราดูแลเองเสียอีกเมื่อเราใช้ชีวิตที่จะรักพระองค์เราจะปลดปล่อยพลังฤทธิ์เดชทางวิญญาณที่จะปลดปล่อยการเลี้ยงดูของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตเราไม่ใช่การไปวิ่งแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเราหาพระเจ้าทุกอย่างมันอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้วค่ะสิ่งเหล่านั้นจะไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับความจริงข้อนี้ได้มันเกินกว่าประสบการณ์จริงของเขามากคริสเตียนน้อยคนมากที่มีประสบการณ์เหล่านี้คริสเตียนส่วนใหญ่มีพระเจ้าเป็นส่วนเพิ่มเติมของชีวิตเขาที่ยุ่งวุ่นวายมากเรายุ่งกับการทำมาหากินกับการเลี้ยงดูครอบครัวสร้างธุรกิจการงานสร้างความมั่นคงของชีวิตชีวิตเขาจดจ่ออยู่กับการเลี้ยงลูกดูแลบ้านใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นก็ต้องไปดูแลมันมากขึ้นคือยุ่งสนใจอยู่กับสิ่งที่เป็นของชั่วคราวของโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเบียดพระเจ้าเข้าไปในตารางชีวิตอันแสนจะยุ่งวุ่นวายก็คือพระเจ้าไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของเขามีเรื่องอื่นเป็นจุดศูนย์กลางแล้วถ้าเรามีเวลาเหลือบ้างก็จะมีเวลาให้พระเจ้าบ้างแล้วเขาก็ลำบากเหน็ดเหนื่อยมากกับการทำงานกับการทำมาหากินของเขานั่นน่ะทั้งที่พระเจ้าเตรียมการเลี้ยงดูไว้ให้แต่เขาก็เหนื่อยมากแบกภาระอันหนักอึ้งไว้บนบ่าของเขาเองเขาพยายามที่จะสร้างชีวิตเขาแทนที่จะมารับชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้หมดแล้วในพระคริสต์เขาก็เลยเครียดดิ้นรนกระเสือกกระสนตลอดเวลามีภาระของชีวิตมากมายพยายามที่จะเอาตัวรอดให้ได้ในเศรษฐกิจแบบนี้ในสภาพชีวิตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้แต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตทุกอย่างมันจะลงเอยได้อย่างดีค่ะถ้าคุณจะเชื่อพระองค์พระองค์สามารถทำให้มันลงเอยได้อย่างเหนือธรรมชาติมันเป็นกฎทางวิญญาณที่อธิบายไม่ได้มันเป็นหลักการของแผ่นดินของพระเจ้ามันเป็นแบบนั้นพอคุณให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตคุณทุกอย่างมันลงตัวอย่างประหลาดทุกอย่างมันวิ่งเข้ามาหาเราทุกอย่างที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมพระองค์เพิ่มเติมให้กับเราจริงๆไม่ใช่เราไปพยายามจะเพิ่มเติมไปพยายามจะวิ่งไล่หามันเมื่อพระเจ้าทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองมันไม่ต้องเหงื่อตกเลยสักนิดมันจะง่ายมากเมื่อพระเจ้าเป็นคนทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่คุณพยายามเองแต่พระเจ้าบอกว่าเขาเจอคริสเตียนน้อยคนมากที่มีชีวิตในการเคลื่อนไหวแบบนี้กับพระเจ้าเมื่อหัวใจทั้งหมดของคุณสามารถจะพูดได้ว่าพระเจ้าลูกรักพระองค์คุณจะพบว่าพระองค์สามารถทำงานในชีวิตคุณได้อย่างหลากหลายหนทางมากเพื่อให้ทุกอย่างลงเอยได้อย่างอัศจรรย์แต่คุณต้องให้พระองค์เป็นที่รักแห่งหัวใจคุณมีคนมาบอกเขาว่าดูเหมือนคุณไม่ค่อยจะวิตกกังวลอะไรเลยเนาะถึงแม้คุณจะมีปัญหาแต่ดูเหมือนมันก็ไม่สามารถทำให้คุณกลัวหรือกังวลได้บันทึกบอกว่านั้นก็จริงมากๆเลยเมื่อวานนี้เองสัญญาการก่อสร้างก็มีปัญหาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรถึงมันเพราะว่าเขารักพระเจ้าและเขารู้ว่าพระเจ้าสามารถทำให้ทุกอย่างลงเอยได้อย่างถูกต้องนั้นเขาไม่กังวลเลยสักนิดหนึ่งปัญหาเหล่านั้นมันก็เป็นแค่เรื่องกวนใจจริงๆเป็นอุปสรรค เป็นสิ่งน่ารำคาญที่มารพยายามจะทำในชีวิตคุณเท่านั้นเองมารทำได้อย่างมากก็แค่กวนประสาทเราอะแต่มันหยุดอะไรไม่ได้เลยนะคะอะไรที่คุณปลดปล่อยไปแล้วในความเชื่อคุณจะได้เห็นมันสำเร็จมารหยุดอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ระหว่างทางมันจะพยายามกวนประสาทคุณทำให้คุณอาจจะเสียสติได้ถ้าคุณไม่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าดูบอกว่าเขาไม่มีอะไรต้องกังวลเลยในชีวิตเขาเขาจะไม่มานั่งอยู่ทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วก็นั่งอธิษฐานวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าช่วยด้วยเขาบอกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเขาไปนอนดีกว่าเพราะเขารู้จักพระเจ้าเขารักพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างลงตัวเองเขาจะไม่ยอมให้ปัญหามาเปลี่ยนชีวิตเขาแล้ววันนี้เขาก็เพิ่งได้รับแจ้งว่าทุกอย่างลงตัวแล้วนะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะแต่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมให้อะไรมาแทนที่พระเจ้าในหัวใจคุณคุณจะคิดถึงแต่พระเจ้าคุณจะใช้เวลารักพระองค์และเดี๋ยวพระองค์ทำเองมุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตคุณด้วยการสรรเสริญพระองค์ปัญหาของคุณจะไม่สามารถทำให้คุณวิตกกังวลได้อีกต่อไปเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคุณใช้เวลากับกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใช้เวลากับองค์เจ้านายที่อยู่เหนือองค์เจ้านายใดๆทัศนคติของพระองค์จะกลายมาเป็นทัศนคติของคุณวิธีคิดของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะคุณได้รับอิทธิพลจากการใช้เวลากับพระเจ้าจากการสรรเสริญพระองค์ความเป็นจริงที่พระองค์ทรงเป็นคุณจะไม่ถูกกวนใจด้วยสิ่งที่กวนใจคนอื่นสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถแตะต้องคุณได้สิ่งที่คนอื่นเขาใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นปีเพื่อจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าเคลื่อนไหวกระทำกิจช่วยด้วยคุณจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปกังวลอะไรมากมายเดี๋ยวมันก็จะลงเอยได้เองเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเวลาคนมีปัญหาคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะต้องแก้ปัญหานั้นบาริดูบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องแก้ปัญหาอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของเขาและเขาจดจ่ออยู่ที่พระองค์เมื่อเขาเผชิญการท้าทายในชีวิตอุปสรรคปัญหาเขาก็จะบอกเจ้าหน้าที่ของเขาบอกว่าคุณก็ไปซ่อนแล้วก็คอยดูแล้วก็แล้วกันขณะที่ผมนั้นจะแสวงหาพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ก่อนและทุกอย่างจะลงตัวเองเมื่อปัญหานี้จบลงพูดง่ายฝุ่นที่ตลบคลุ้งไปหมดเนี่ยมันสงบลงแล้วเราจะมองย้อนไปแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรเราจริงๆและพระองค์ทำด้วยวิธีที่อัศจรรย์เหลือเกินพระเยซูบอกว่าเขาไม่เคยขอเงินจากพระเจ้าถ้าคุณรักพระเจ้าให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลามานั่งขอเงินจากพระองค์เลยแต่มันจะมีการไหลลื่นการเคลื่อนไหวอย่างเหนือธรรมชาติให้เงินนั้นเข้ามาสู่ชีวิตคุณพระเยซูแบ่งปันบอกว่าพันธกิจแอนดรูว์วองแม็กซ์เนี่ยจะต้องมีรายได้เข้ามาเพื่อจะให้พอกับค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละ 720,000 เหรียญตอนนั้นก็ปี2005นะที่เขาพูดถึงเนี่ยเพื่อจะได้เสมอตัวนะคะ 270,000 เหรียญทุกเดือนนั่นหมายความว่าทุกวันจะต้องมีเงินเข้ามา 24,000 เหรียญนั่นหมายความว่าจะต้องมีเงินเข้ามา 1,000 เหรียญทุกๆชั่วโมงถ้าคุณจะหาเรื่องที่จะเครียดเหรอเครียดได้ทุกชั่วโมงแล้วเงินนี้มันก็เข้ามาเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ต้องออกไปแล้วเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พระเจ้าก็เปิดเผยด้วยซ้ำว่าอนาคตจะต้องใช้เงินถึงเป็นล้านนะต่อเดือนนั่นหมายก็ว่าทุกชั่วโมงจะต้องมีเงินเข้ามา 1,400 เหรียญของทุกวันเพื่อพันธกิจนี้จะดำเนินต่อไปได้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เคยขอเงินพระเจ้าอีกเลยเป็น10ปีแล้วทั้งที่พันธกิจเขาต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเขาไม่เคยขอเงินจากพระเจ้าเขาไม่อธิษฐานให้พระองค์เพิ่มพูนรายได้ของเขาด้วยให้มีเงินเข้ามามากขึ้นเขาไม่เคยขอแบบนั้นแต่เขาพูดกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนื่องจากเราต้องการเงินมากขึ้นเขาคงคิดเล็กเกินไปแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ช่วยขยายนิมิตของเขาด้วยแล้วเขาก็จะเริ่มใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพระองค์แต่เขาจะไม่ใช้เวลาอธิษฐานกดดันเรียกร้องวิงวอนให้พระเจ้าส่งเงินมาถ้าหากว่าพันธกิจของเรามีปัญหาด้านการเงินเขาจะต้องตรวจสอบก่อนเลยอย่างแรกว่าเขากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำจริงๆไม่ใช่ดำเนินตามเนื้อหนังเขาก็จะเริ่มหนุนใจตัวเองว่าพระเจ้านั้นคือแหล่งของเขาเขาจะบอกตัวเขาเองว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อ เขาก็จะเริ่มใช้พระวจนะเทศนาให้ตัวเองฟังแต่เขาไม่เคยขอเงินจากพระเจ้าอันนี้จะฟังดูแปลกสำหรับคุณแต่พระวจนะพระเจ้ากล่าวอย่างนี้จริงๆว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มพูนให้กับท่านเป็น10ปีมาละที่ไม่เคยขอเงินพระเจ้าสักบาทเดียวแต่พระองค์อวยพระพรพันธกิจของเขาอย่างมากกว่าแต่ก่อนมากทั้งที่เขาไม่เคยขอเงินพระเจ้าเลยวิธีนี้ได้ผลดีกว่าการมานั่งร้องขอเงินจากพระเจ้าในการอธิษฐานเขาก็จะแค่พูดว่าพระบิดาลูกหลักพระองค์พระองค์คือศูนย์กลางของชีวิตลูกถ้าคุณจะเพียงแต่นมัสการพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับพระองค์พระองค์จะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆให้กับคุณอย่างเหนือธรรมชาติคุณจะไม่ต้องมาเรียนรู้วิธีการผูกมัดความยากจนเพราะว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างนี้กับพระเจ้าคุณจะพบว่าการเพิ่มพูนมาสู่คุณอย่างบังเอิญมากกว่าที่คุณตั้งใจจะไปหามันโดยซ้ำความเครียดจะไม่สามารถมีส่วนในชีวิตของคุณได้เพราะคุณอยู่ต่อหน้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลาที่จะรักพระองค์และนมัสการพระองค์พระเยซูบอกเขาไม่มีความเครียดในชีวิตเขาเลยเขารับพระพรพระเจ้ามากเกินกว่าที่จะเครียดได้เขาจะไม่ยอมให้สิ่งต่างมารบกวนใจเขาหรอกเพราะมันไม่คุ้มกันกับเวลาเหล่านั้นมีคนมากมายที่วิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วก็พูดใส่ร้ายเขามากมายเลยแต่เขาจะไม่ยอมให้คนเหล่านั้นมันมีเนื้อที่ในความคิดเขาเป็นอันขาดเขามีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เขาต้องคิดถึงมากกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับนิมิตที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจเขาแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นไม่สำคัญเลยสักนิดสำหรับเขาเขารักคนเหล่านั้นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะดูถูกหรืออะไรนะคุณก็สำคัญอะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าพระเจ้าในชีวิตผมคุณหรือผมหรือสิ่งที่คนพูดไม่ได้สำคัญไปกว่าพระเจ้าสำหรับผมจะไม่ยอมให้มันกินเนื้อที่ความคิดในชีวิตผมเมื่อคนวิพากษ์วิจารณ์เขาสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเขาไม่ต้องหมายที่ฐานว่าโอ้พระเจ้าพวกได้ยินหรือเปล่าว่าคนก็พูดถึงลูกยังไงพวกได้ยินไหมทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ไม่นะเพราะมันไม่ใช่สำคัญอะไรเลยสำหรับเขาเมื่อเขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเครียดหรือท้อแท้ใจเพราะว่าเขาแสวงหาพระเจ้าให้พระองค์เป็นความสุขของเขาแล้วเขาเป็นผู้ชายที่มีความสุขจริงๆแล้วคนก็มักจะบอกแอนดรูนั่นก็เป็นว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรนี่นาเขาบอกว่าเขามีปัญหาเหมือนคนอื่นนั่นแหละผู้รับใช้มีปัญหามากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำมันจะโจมตีผู้รับใช้มากกว่าคนอื่นๆนั่นเนี่ยเขามีปัญหามากแน่นอนถ้าเขาอยากจะหมกมุ่นกับปัญหานั้นเหมือนคนอื่นๆเขาก็ทำได้เขามีปัญหาที่ใหญ่มากแต่เขาก็เลือกที่จะไม่เครียดกับมันเขาจะจดจ่อกับพระเจ้าเขามีเพลงหนึ่งที่บอกว่าให้หันตาของคุณมาที่พระเยซูให้มองไปที่พระพักอันแสนจะสัจจันทร์ของพระองค์และสิ่งต่างๆของโลกนี้มันจะจางไปอย่างแปลกประหลาดภายใต้แสงแห่งพระสิริและพระคุณของพระองค์เมื่อคุณอยู่ในความสว่างในแสงอันเจิดจ้าแห่งพระสิริของพระองค์อย่างอื่นมันถูกกลบไปหมดเลยอะปัญหามองไม่เห็นหาไม่เจอเลยมันสว่างจ้าไปหมดแต่ถ้าคุณไม่มีความสว่างไม่ได้อยู่ต่อหน้าเฉพาะพระเจ้าจุดนิดเดียวก็มองเห็นกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปทันทีในชีวิตแต่ถ้าคุณอยู่ในพระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะบังตาคุณจากปัญหาต่างๆจนคุณมองไม่เห็นเลยเพราะกำลังอิ่มเอิบอยู่ในพระสิริของพระเจ้าเขาไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องวิตกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นเหมือนที่คนอื่นเห็นเขาเห็นแต่พระสิริของพระเจ้าขณะที่คนอื่นเห็นแต่ปัญหาที่ผมเห็นไม่เหมือนคนอื่นเห็นก็เพราะว่า 99% ของชีวิตอธิษฐานของผมนั้นคือการบอกว่าพระบิดาลูกรักพระองค์พระองค์ยอดเยี่ยมพระองค์อัศจรรย์จริงๆผมใช้เวลานมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์ไปเยี่ยมพระองค์นั่นคือชีวิตอธิษฐานทั้งหมดของผมไม่ค่อยได้มาขออะไรพระองค์มากนักเมื่อคุณยกย่องพระเจ้าคุณจะพบว่าพระเจ้านั้นใหญ่กว่าปัญหาของคุณมากมันน่าเสียดายที่คริสเตียนเอาปัญหาเข้ามายกย่องต่อหน้าพระเจ้าว่าปัญหานี้มันใหญ่มากยังมองไม่ออกพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหายังไงแต่ถ้าคุณเริ่มยกย่องพระองค์สรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์สิ่งนั้นดูเล็กน้อยดูห่างไกลเราเหลือเกินมันได้ดูบอกว่าเขาไม่เคยอธิษฐานเหนือการประชุมเลย ผู้รับใช้จำนวนมากจะมีผู้อธิษฐานวิงวอนร้องขอเพื่อให้พระเจ้านั้นเคลียร์บรรยากาศทางวิญญาณเราจะได้ไปประกาศได้อย่างเกิดผลเขาบอกเขาไม่เคยทำเลยคนก็มาอธิษฐานบอกขอพระเจ้านำคนเข้ามาร่วมประชุมเยอะๆพระองค์จะให้การเจิมของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราที่นั่นด้วยเมื่อเรามีการประชุมเขาบอกว่านั่นคือการดูถูกพระเจ้านะเพราะว่าถ้าพระเจ้าเรียกผมให้เทศนาสั่งสอนพระวจนะถ้าพระองค์ไม่ให้การเจิมกับผมด้วยพระองค์ก็คงอยุติธรรมงั้นเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่เคยต้องขอสิ่งเหล่านั้นจากพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเตรียมไว้ทุกอย่างหมดแล้วในลูกาบทที่4ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณในองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ารักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระดังนั้นเขาไม่เคยอธิษฐานขอพระเจ้าให้เจิมเขาเพราะพระคัมภีร์เปิดเผยว่าการเจิมของพระองค์นั้นอยู่ในเขาอยู่แล้วอยู่ในเราอยู่แล้วค่ะใน1ยอห์นบทที่2ข้อ20และท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านรู้ทุกสิ่งดังนั้นไม่ต้องขอพระองค์เจิมข้าพระองค์แต่เราเชื่อเถิดการเจิมของพระองค์อยู่ในเราและอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้และเคลื่อนไปตอบสนองต่อพระองค์เถิดนั่นเขาบอกเขาไม่ต้องอธิษฐานขอการเจิมแต่เขาอธิษฐานบอกว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่เราจะมีการประชุมที่ยอดเยี่ยมมากเพราะข้าพระองค์จะพูดความจริงของพระองค์ที่พระองค์ใส่ไว้ในหัวใจนั้นและมีการเจิมอยู่แล้วค่ะในพระวจนะนั้นถ้าคุณพูดพระวจนะพระเจ้าการเจิมมีแน่นอนและเขารู้ว่าพระเจ้านั้นต้องการที่จะสัมผัสชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงผู้คนมากกว่าเขาต้องการเองเสียอีกดังนั้นเขาไม่มาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเป็นห่วงคนเหล่านี้ช่วยให้ความสำคัญกับการประชุมนี้มากไปกว่าเขาหรอกเพราะพระองค์นั้นให้ความสำคัญอยู่แล้วมากกว่าที่เขาให้เสียอีกเขาต้องพยายามให้ไปถึงระดับของพระองค์ด้วยซ้ำพระองค์ปรารถนาจะกระทำกิจมากกว่าเรามากค่ะงั้นเนี่ยในการอธิษฐานเขาก็จะตอกย้ำตัวเขาเองบอกว่าพระเจ้าพระองค์รักคนเหล่านี้และพระองค์ต้องการให้คนเหล่านี้ได้รับอิสรภาพเขาจะหนุนใจตัวเองแล้วก็พูดเสริมกำลังตัวเองแบบนี้มากกว่าไม่ว่าที่ประชุมจะมากหรือจะน้อยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้รบกวนใจเขาเลยเขาบอกว่า2ปีแรกในการรับใช้ของเขาในการเทศนาเนี่ยที่ประชุมจำนวนมากที่สุดที่เขาเคยมีก็ประมาณ15คนเขาประชุมเนี่ย5คืนใน1สัปดาห์ส่วนใหญ่ละ3คืนก็จะเป็นเขาภรรยาลูกชายคนโตแล้วก็มีคู่นึงที่มาอยู่ด้วยกับเขาในตอนนั้นมีแค่เท่านี้นานๆบางวันก็จะมีคนอื่นมาเพิ่มเติมกับเรานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รบกวนใจเขาเขาก็ยังเทศนาสุดหัวใจเหมือนเดิมวันนี้เมื่อเขามีพันธกิจที่ใหญ่โตเมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาเห็นเลยว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาการฝึกฝนที่ดีมากเพราะทำให้เขานั้นไม่สนใจจำนวนคนที่มาเลยถ้ามีคนมากกว่า15คนเขาถือว่าเยอะละอีกอย่างนึงที่คนมักจะหมกมุ่นในการนำเข้ามาสู่การอธิษฐานคือสนใจอยู่แต่การรับใช้เรารู้จักเรื่องของมาธากับมารีไหมคะพระเยซูมาเยี่ยมบ้านเขามาธาก็รีบไปปรุงอาหารแต่มารีน้องสาวเป็นนั่งฟังพระเยซูสอนมาธาก็ไปบอกพระเยซูบอกช่วยบอกมารีนะว่าอะไรสำคัญตอนนี้บอกเขาด้วยว่าต้องมาช่วยทำอาหารก่อนเพราะเรื่องนี้สำคัญมากพระเยซูบอกมารีเลือกสิ่งที่สำคัญกว่าและจะไม่มีใครแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากเธอได้บางครั้งเราเข้าใจผิดนะเราคิดว่าการปรนิบัติการรับใช้สำคัญกว่าการใช้เวลากับพระเจ้านั่นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าหลายครั้งเราหมกมุ่นอยู่กับการรับใช้วัตถุประสงค์หลักของการอธิษฐานคือการรักพระเจ้าไม่ใช่การมาขอสิ่งต่างๆที่คุณต้องการดังนั้นอย่าเข้ามาอธิษฐานพร้อมด้วยรถเข็นของคุณเข็นไปตามชั้นต่างๆในสวรรค์ฉันจะเอานี่ฉันจะเอาอันนี้อันนี้ฉันก็ต้องการฉันก็ต้องใช้ด่วนด่วนด่วนแทนที่จะใช้เวลา10นาทีรักพระองค์บอกกับพระองค์ว่าพระองค์ยอดเยี่ยมเพียงใดแต่ถ้าคุณมัวแต่ใช้เวลามาขอคุณก็จะพบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมปัญหามันยังอยู่แต่ถ้าคุณมาใช้เวลากับพระเจ้าปฏิบัติพระองค์คุณก็จะพูดอีกเกิดอะไรขึ้นไม่มีปัญหาแล้วหรอกแต่แรกฉันคิดว่าฉันมีอะไรจะมาขอเนี่ยเนี่ยแต่ว่าอ้าวไม่มีอะไรแล้วนี่นะเพราะว่ามาเจอพระเจ้าเข้าถึงรู้ว่ามีหมดแล้วทุกอย่างเพียงคุณใช้เวลากับพระเจ้าค่ะมุมมองคุณต่อชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยเมื่อคุณยกย่องพระเจ้าคุณจะพบว่าปัญหาที่คุณคิดว่ามันใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันขนาดไหนกันแน่คุณอาจจะลืมไปเลยว่าจะมาขออะไร จอพระองค์เท่านั้นทุกอย่างดูไม่สำคัญเลยแล้วคุณจะพบว่า 90% ของสิ่งที่คุณหมกมุ่นอยู่เนี่ยไม่สำคัญอะไรเลยคนเนี่ยพยายามจะใช้การอธิษฐานในการให้พระเจ้ามาสนใจปัญหาของเขาแล้วก็บังคับให้พระเจ้าให้ในสิ่งที่ไร้สาระมากๆตอนนี้คุณมันนั่งอยู่ที่เนี่ยมารมันก็จะยกเรื่องอื่นๆขึ้นมาบอกคุณว่าสำคัญเอ้ยฝนจะตกแล้วนะผ้าตากไว้เดี๋ยวเปียกมันจะพยายามขโมยพระวจนะไปจากคุณทำให้คุณเบี่ยงเบนสักแวบหนึ่งคิดนู่นคิดนี่และในชีวิตคุณจะพบว่ามันทำงานกันตลอดเวลาให้คุณมาหมกมุ่นอธิษฐานขออะไรสักอย่างนึงขอมา3เดือนแล้วอ่ะพยายามจะใช้ความเชื่อที่เงินต้องมา1ปีหลังจากนี้คุณมองย้อนไปคุณจะพบว่าเรื่องเนี้ยนะที่ฉันใช้เวลาเหนื่อยแสนเหนื่อยในการอธิษฐานทุรนทุรายใช้ความเชื่ออย่างมหาศาลไปกับมันเราจะพบว่าอะไรที่เราขอพระเจ้าหรือสิ่งที่มารพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจเรานั้นไม่สำคัญเลยค่ะงานหลักของเราเลยคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าค่ะชีวิตคริสเตียนคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่ใช่การรับใช้พระเจ้าเราถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ค่ะเพื่อสามัคคีธรรมกับพระองค์และพระองค์คือความสุขของเราถ้าคุณไม่มีชีวิตแบบนั้นคุณกำลังพลาดชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงคุณกำลังเข้าใจผิดเพราะการประกาศส่วนมากทำให้คนเข้าใจผิดคิดแต่ว่าพระเจ้าคือคำตอบแห่งปัญหาของเขาช่วยชีวิตเขาดีขึ้นมีเงินมีงานหาสามีดีๆได้สารพัดแล้วแต่คนต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็มาอธิษฐานขอพระเจ้าจนเราลืมไปว่าอะไรที่สำคัญเราทำตัวเหมือนกับเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองมาหาพระเจ้าแล้วก็บอกว่าโอ้พงษ์อยู่ก็เขาพูดว่าข้าพงษ์แต่งตัวไม่เอาไหนขอพงษ์ช่วยด้วยข้าพงษ์ต้องการเสื้อผ้าสวยๆดูดีหรือบางคนมาหาพระเจ้าบอกโอ้พงษ์เจ้าค่ะข้าพงษ์มีถุงใต้ตาแล้วนะจนกว่าพงษ์ทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปข้าพงษ์จะไม่มีวันมีความสุขเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาใช้เวลาใช้ความเชื่อไปกับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นแค่ชุดสำหรับโลกนี้ไหมแน่ทีเดียวค่ะพระองค์สนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคุณสนใจอยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับการรักพระเจ้าคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณเคยกังวลใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยถ้าคุณจะให้ความคิดของคุณมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางเทความรักทั้งหมดของคุณที่พระองค์คุณจะใช้ชีวิตอย่างบังเอิญนะยังได้ดีกว่าการตั้งใจคุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณสิ่งเหล่านั้นจะมาสู่คุณอย่างอัศจรรย์ประเทศดูบอกว่าคนนะมาต่อคิวไม่ค่อยที่ฐานเผื่อแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟมีปัญหาใหญ่มากในประเทศดูบอกว่าหลายครั้งเขาต้องพยายามทำหน้าเฉยทั้งที่อยากจะหัวเราะแทบแย่เนี่ยนะที่คุณร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟวันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเขาอยากจะบอกว่าวันนี้เขาเรื่องน้อยที่สุดเรื่องยังใหญ่กว่าวันที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดอะทุกคนมีปัญหาเพียงแต่ว่าเราขยายปัญหามันก็เลยดูใหญ่ขึ้นแต่จริงแล้วถ้าเราขยายพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์พูดถึงพระองค์นมัสการพระองค์เทิดทูนพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ร้องเพลงถวายแด่พระองค์ยกย่องพระองค์เราจะพบว่าเราอยู่ในความจริงค่ะคือพระเจ้าใหญ่กว่าชีวิตคุณจะมั่นคงขึ้นมากไม่ขึ้นขึ้นลงลงฟูมไฟเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวท้อแท้ใจคุณจะมีมุมมองใหม่ในชีวิตคุณจะคิดแตกต่างไปจากคนที่ไม่ได้รักพระเจ้าและไม่ได้นมัสการพระเจ้าคุณจะคิดไม่เหมือนเขาเลยถ้าคุณจะเลิกใช้การอธิษฐานเพื่อมาขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าและเริ่มใช้เวลาเหล่านั้นรักพระองค์คุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพระสุตรัสค่ะว่าจงขอแล้วท่านจะได้รับแต่นั่นก็ไม่ใช่ชีวิตส่วนใหญ่ของการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นการรักพระเจ้าการเข้ามาหาพระองค์แล้วบอกว่าพระบิดาพระองค์ดีจริงๆข้าพระองค์ยกย่องเชิดชูพระองค์พระองค์อัศจรรย์การร้องเพลงการนมัสการควรจะเป็นส่วนใหญ่ของการอธิษฐานนะคะเราควรจะมาให้สิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าแต่มันน่าเสียดายคนมาให้พระเจ้าน้อยมากแต่มาเอาจากพระองค์มหาศาลคำอธิษฐานของเขาเต็มไปด้วยโอ้พระเจ้าข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะให้พระองค์หรอกนะข้าพระองค์เล็กน้อยแต่ข้าพระองค์ต้องการใหญ่มากต้องการด่วนด้วยนะพระองค์ชีวิตนิรันดร์คือการรู้จักพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าค่ะอย่ามัวแต่ขอจากพระองค์เข้ามาเพลิดเพลินพระองค์ให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นความสุขของเราแล้วเราจะพบพระเจ้าก็มีความสุขด้านนั้นด้านนี้เพิ่มเติมให้กับเราเยอะแยะเลยอ่ะทำให้เราเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆทั้งที่เราไม่ได้มองหามันด้วยซ้ำแต่พระเจ้ากลับเพิ่มเติมให้อย่างเหนือธรรมชาติขอบคุณพระเจ้าค่ะ